Ahojte, teší ma, že ste si aj druhýkrát pustili podcast slovenskej kanoistiky a že spolu nahliadneme do ďalšej hlavy profesionálneho športovca, kajakára. Volám sa Martina Gogolová a pripravila som si pre vás druhý z mojej limitovanej série podcastov. Sú to podcasty so športovcami, ale tak trochu inak. Dnešný športovec, ktorý prijal moje pozvanie, by mal mať stredné meno Borec. Je to, ako sa hovorí, pán športovec, ktorý si prešiel výškami a pádmi. Vôbec som sa nezakoktala, ale k tomu sa dostaneme v tomto rozhovore. Aj životnými, aj športovými a myslím, že o to bude tento rozhovor zaujímavejší. A nakoniec sú z týchto výšok a pádov dve olympijské striebra, 4 tituly majstra sveta a 5 titulov majstra Európy. Takže dámy a páni, Juraj Tar. Čau, Tares.
Ahoj, Nina.
Tares, ako sa máš?
Ďakujem, dobre sa mám.
Hej.
Výborne, všetko jasné.
Tares, ty si taký temperamentný človek, vieš rýchlo vzplánuť, ale vieš mať dosť veľa aj na salame. Ja som pre tebou mala v podcaste Erika Vlčeka a pýtala som sa ho na také jeho psycho. Myslím tým skôr psycho ako nahliadnutie do hlavy toho športovca. Tak rýchlostná kanoistika je ťažký šport, fyzicky. A tým, že je fyzicky ťažký, tak tým pádom aj psychicky. Hej, deje sa nám v hlave veľa vecí. A ja sa ťa pýtam to isté, čo Erika na začiatku, že čo sa ti deje v hlave, keď ideš naozaj ťažký tréning, že ťa niečo bolí, nejaké rameno, noha, hoci čo, čo ti ide hlavou?
V tom momente v podstate mňa až tak veľa nejde hlavou, lebo ja keď sadnem na vodu, tak ja úplne vypnem, mňa nezaujíma nič, čo je, takže sa len sústredím priamo na ten tréning.
No dobré, a keď je taká vyhrotená situácia na vode, že možno aj trošku také nervy na niekoho, kto ti robí vlny, tak stále nič v tej hlave, že sa ti nedieje?
Nie, napríklad k týmto vlnám, jak si povedala, nie práve, že môže za to stať aj na pretekoch, samozrejme, takže treba mať kľudnú hlavu a počítať aj s tým. Takže ja som úplne vypnutý.
Toto je profík, toto je profík. Ale je niečo na tom tréningu, čo ťa žerie? Možno nejaký človek, alebo možno tréner, možno svoje vlastné nejaké problémy?
Skôr by som to tak povedal, že myslím si, že v tých časoch, že keď je človek unavený, tak sem tam aj niečo vadí, tak možno, že v tých dňoch to je také, že keď sa človeku nechce, ale je viac unavenejší a vtedy mu fakt, že niečo fakt, že vadí nejaká vlnka alebo niečo náhodou, ale to nemyslím si, že to je tým, že by mi to vadilo, ale troška tak psychika je tak trošku nalomená, ale to únavom, ani nie, niečím iným.
No veď to som tým aj myslela. Ja som týmto podcastami vlastne chcela, že motivovať športovcov, aby keď majú ťažké tréningy, aby si im možno povedal, že čo tam zlepšiť, že čo si povedať v hlave. Máš aj ty niečo, keď ideš na tréningu a nevládzeš, čo je normálne, lebo máš 10 tréningov za sebou úplne vo vysokej intenzite. Čím si tak motivuješ ten tréning?
Určite áno, motivujem, v podstate ten tréning je niekde aj, ten ťažký tréning sa niekde odráža na tých pretekoch, takže v podstate pre nás to bolo aj také, že to je súčasť toho preteku, ten tréning. Ale o tomto by sme sa ideli strašne veľa rozprávať, lebo ja som strašne veľa knižiek čítať, čiže by som vedel veľa motivovať ľudí, len by to bolo, ja neviem, na 2-3 hodiny.
Ale vieš čo, v tejto situácii, alebo v tomto podcaste by som chcela motivovať tých mladých športovcov skôr tým, čo ty robíš. Nie to, čo si čítal, ale že či ideš akože na tej vode a povieš si, že Ďuro, poď. Alebo že nevládzeš, pridaj. Hej.
To.
Nie je úplne také, že čo si teraz čítal, ale čo si ty reálne hovoríš na tom tréningu.
Presne, ak si to vystihla, si to povedala dobre, ja som si vždy to hovoril, keď nevládzem, musím pridať.
To som si ja hovoril.
Áno, takže tak aj ja som si to hovoril, takže toto bolo v mojej hlave furt, že aj keď človek nevládze, ešte schopný aj tak podať dobrý výkon, aj keď je unavený, takže dá sa to. To sa nám všetko len v hlave odohráva, ale fakt mi to pomáhalo, keď som si povedal, že tak teraz ešte, aj keď nevládzem. Tak som pridal a išlo mi to vždy. A vtedy došli tie najväčšie víťazstva, či na tréningoch, či na pretekoch.
Tak to je perfektné. A stalo sa ti niekedy na tréningu, že si na niekoho vybehol s nervami?
No, to je jasné, to určite stalo sa veľa krát. Hej. Ale to bola len taká situácia, zase musím povedať, že ste som bol unavený alebo niečo také, lebo v podstate hneď som mal, hneď môžem povedať aj príklad.
Áno, áno.
Jasne, tak to bolo, že pred Londýnskou olympiádou sme išli túto Peťo Gele, Erik Vlček, Martin Jankovec a ja v Nitre, že 500 takú 80%, tak ja som to trošku zle pochopil, tak som tešiel voľnejšie, dostal som vlny a vtedy som bol nervózny, každého som zmocil všetko, ale potom som si povedal, že čo si normálne, že sa ukludni a potom to celé prešlo, takže bolo.
Dobre, takže treba si povedať, ukludni sa, hej.
Jasné, jasné, kľud.
Super, ďakujem ti za takýto príklad. Ja som sa v Komárne naučila, keďže som tu veľa chodila trénovať a Komárno už bola aj taká moja domovská lodenica spolu s Ivčou Kmeťovou, že musí byť taká pohodička na tréningu, hej. A potom, alebo pred tréningom, a potom ideš na vodu a si najväčší profík. Čiže ja som sa snažila toto aplikovať aj do mojich tréningov neskôr a bolo to super. Vieš ty túto pohodičku aplikovať úplne do každého tréningu?
Alebo... Jasné, ja som to mal strašne rád napríklad, lebo bolo také trošku rozdelenie, ako teraz, či keď sme mali trénera Tibora Šoša, alebo teraz Peťa Likéra, ale Tibor Šoš bol v tom dobrý, že fakt došiel pred tým tréningom, tu sme posedeli, pokecali, čiže bola taká srandička. Ale keď už došiel tréning, tak sa išlo úplne normálne, profesionálne, nech sa nezaoberal sa s ničím, nejakými tými srandičkami, takto, či sa sústredil na tréning. Bolo to aj u Peťa, ale u Peťa tu už bolo také trošku prísnejšie, omára, tak, taký skôr ten väčší poriadok, ale nehovorím, že toto bol bordel, ale mne sa to ľúbilo niekedy.
Ja som myslím, že si aplikovala túto pohodičku aj potom neskôr do mojich tréningov, ale ty si v Tárez aj taký vtipalek, máš taký svojský druh humoru, ja ho mám rada, myslím, že v Amerike by ťa za neho už aj zatvorili, ale pomimo chcem povedať jednu takú píkošku s tebou, že keď som mala 19 rokov, že som bola prvý rok žena, som sem prišla na sústredenie a ty si mi povedal, že išla som s vami tréning a ty si mi povedal, že dávaj si pozor na toho ďurabáču, že keď mu robíš von koniec, dýka do chrbta, tak išla som tréning celá v strese, snažila som sa byť od neho čo naďalej a teraz zrazu sa ku mne približoval a začal mi, musíš ísť na druhú stranu, tam je menší prúd, akože úplne zlatý a potom na druhý deň sme išli tréning v Nitre a ty, že keď pôjde úsek, opováš ísť, musíš zastať. A teraz ja som sa snažila stať, prešiel, tak som išla ďalej zamyslená, zrazu ma zastavil a chytil mi kajak. Tak som sa zlákla, že ma ide vykúpať podľa toho, čo si mi hovorila o tej dýke do chrta a on mi dával riasy dole, aby som išla rýchlejšie. Takže ty si ma takto vystresoval na začiatku mojej kariéry a deje sa to ešte stále? Robíš toto aj iným ľuďom teraz?
Nie, pozri sa, toto je také Euro gentleman, tak samozrejme ti to takto spravil. Ale nie, povie sa, vidíš, si tu zdravá, živá, koľko si to prežila, takže som ťa prichystal celkom dobre z toho psychického hľadiska na tie tréningy, preteky, všetko. Takže to bola jedna forma.
Jasne, to bolo perfektné, ja som sa na tom strašne smiala potom na brehu a tak som si myslela, že no, čo to vy tu máte v tom Komárne, že keď takto stresujete ľudí, ale bola to strašná sranda. A ako som hovorila na začiatku o tých výškach a pádoch, ja si myslím, že ty si ten najväčší príklad a že to by som mohla hovoriť aj o 10 takýchto výškach a pádoch. Pretože tí ľudia, čo ťa poznajú, vedia, že si prekonal rakovinu, čo bol nejaký taký pád, ale hneď ako si ju prekonal, si bol štvrtý na olympiáde, čo bolo brutálne. Potom boli roky, keď si sa nedostal ani na majstrovstvá Európy, ani sveta a potom zrazu si mal medailu striebornú na olympiáde. Akože brutálne výšky a pády. Potom zrazu s Erikom ste nevedeli nejak získať ani medailu a potom ste sa stali majstrami sveta a získali ste olympijskú medailu. Takže ty by si vlastne o tých veciach asi tunak vedel hovoriť úplne najviac. Bolo to úplne ako príbeh ako z nejakej knihy. Ako hodnotíš túto svoju kariéru? Ako nehovorím, že sa už skončila, ale ako hodnotíš Jasne. Tieto tvoje hore-dole?
Vieš čo, tak keď sa na tom teraz pozerám, tak sa aj na tom smejem trošku. To je také smiešné niekde, že niečo tak a zrazu bum, zase nič a zrazu bum. Takže toto neviem, že komu by sa stalo takto, ale ja to hodnotím fakt, že ja som ten človek, že všetko negatívne naposúva dopredu, čiže sa nestávam k veci, takže to je negatívne, tak teraz sa pozerám na to, že negatívne, tak teraz čo bude, ale nie, v každom negativizme treba hľadať to pozitívum. Takže ja som si tak povedal, že teraz čo bude, nie, nič, ako mal som aj takú fázu, že už som sa rozhodol, že to zabalím.
To som sa ťa chcela spýtať, že či bola takáto fáza?
Bola fáza, to bol presne rok 2013, keď sme boli dobre prichystaní v Duisburgu na majstrovstvá sveta, došli sme, že 7. a 9. Tak tedy som si povedal, že no dobre, končím. A Boris Bergende mi vtedy povedal, že ne, počkaj ešte jeden rok. Tak z Rikom sme tak smutne išli ako na obed, alebo večerne, neviem teraz, išiel proti nám Robo Petriska. A tak sme mu povedali, Robo, jediný ty nám môžeš pomôcť. Môže, dobre, uvidíme, že čo sa dá robiť. No, tak potom sme dali dokopy hlavy, povedali sme si, že no, urobíme jeden krok, urobili sme ten krok. A prišiel rok 2014, keď sme vyhrali 2 tituly majstra sveta.
No, mal by si napísať knižku podľa mňa teraz, bola by určite zaujímavá. Ako minimálne, aby som si ju prečítala.
Plánuje sa to, takže to je také vážne? Tajnosti. Takže to sa...
No tak tento podcast bude premiérový v tom.
Áno, áno.
Tárez, čo ti dal šport ako rýchlostná kanoistika? To je akože taká prvá časť tej otázky. A druhá, že či by si si vedel seba predstaviť, že by si robil niečo iné ako buď šport alebo prácu. Že by si sa živil niečím iným. Čiže čo ti to dalo a či by si si vedel predstaviť?
Tak ja si myslím, že šport, ako zo začiatku samozrejme nevieme, kde budeme, čo budeme, ako budeme, to ešte len v podstate sa hráme ako deti, ale keď už to ide do toho ťažšie, akože profesionálnejšieho, tak to strašne veľa naučí toho človeka, lebo ten profesionálny šport je to isté, jak profesionálna robota, akože súka, ako keď sa pracuje, lebo myslím si, že tieto dve veci sa dajú porovnať, že povedem taká, jak by som to povedal, že my musíme byť prichystaní dobre, musíme byť koncentrovaní takisto na ten pretek, alebo ten podnikateľ takisto musí byť koncentrovaný, alebo keď niečo, tak takisto musí podať ten výkon. Takže tieto dve by som dal dokopy, že jak v súkromnom športovom živote to je strašne veľa, ale mňa to naučilo napríklad strašne veľa rozmýšľať a uvažovať a nerobiť tie náhle rozhodnutia, i keď som mal tie náhle rozhodnutia, ale nie, a hlavne, že strašne veľa to, čo som povedal, že každý negativizmus posúva, čiže to je plus, to nie je mínus ten negativizmus, ale on je plusový ten negativizmus, len si treba vybrať z toho negativizmu to plusové. Takže mňa strašne toto mi to dalo.
Toto mám rovnaký názor ako ty, mňa tiež veľa takých nejakých zlých negatívnych skúseností posunulo ďalej a nakoniec som bola ešte spokojnejšia než predtým, takže s týmto súhlasím s tebou. A čomu by sa chcel venovať po kariére? Máš nejakú takú predstavu? Lebo ja si myslím, ja som sa to pýtala aj Erika, ale každý športovec trošku na to myslí. Nemusí k tomu prejsť hneď, že ježiš, dneska skončím, zajtra potrebujem prácu. Tak to nefunguje. Ako to funguje u teba v hlave?
Ja by som strašne rád zostal pri športe. Čiže obecne, alebo pri kanoistike. To už je jedno, ako neviem, čo sa vyvinie, alebo čo bude, ale keď pri kanoistike, ja by som strašne rád zobral deti. Deti znamená, ja neviem, ročník, že od 15 do 18, dajme tomu tú juniorskú kategóriu, lebo mňa to strašne baví s nimi robiť a to je v podstate obraz, alebo ja neviem, taký odrazový mostík pre tú kanoistiku do toho budúcna, že toto, čo sa tu prichystá, tak to sa premieta potom v tej seniorskej kategórii. Keď toto neprichystáme dobre, tak potom nebudú ani výsledky tam. Takže toto by som chcel urobiť, že tak prichystať tých ľudí, aby už potom tých seniorov, aby sme mali len dobré výsledky.
Tak ja si myslím, že slovenská kanoistika môže byť len rada, že má niekoho ako ty a že dúfam, že sa do toho pustíš, lebo vy ste boli generácia takých absolútne top najlepších športovcov. Ja nehovorím, že teraz tá generácia nie je, to je akože úplne samozrejme, sú tam perfektní športovci, ktorí sú v tej K4, v K2, v singloch, ale boli ste taká generácia, ktorá si myslím, že by bola dobrá aj do tých trénerských pozícií. Vieš, že máte toho veľa odžitého, tak. Jednak na sústredeniach, na pretekoch, zažili ste aj taký ten starý režim, nemyslím ako tak, politický, áno. Ale zažili ste ten tréningový režim, lebo ja si pamätám, že keď sme boli pred 10 rokmi v Amerike a boli tam nejakí zahraniční, cvičili tam nejakú DNS-ku, my sme tam v posilovni išli len tlak, príťah a smiali sme sa, že čím hrabe a teraz to cvičíme všetci. Takže vy ste zažili aj tú drínu, aj to, nehovorím, že toto není drína, ale aj to novodobé, takže to by sa chodilo uplatniť. Tárez, ďalšia moja otázka na teba je taká, že ktorá je medzi športovcami a verejnosťou trochu tabu, ale ja sa s tým budem s tebou rozprávať, pretože ťa poznám a viem, ako si veľa makal na sebe a viem, že 11 mesiacov v roku si makal, ale potom si užíval a to je to, že mal si nejaký titul a teraz si nesedel doma s tortičkou, ale že išiel si to osláviť. Ako by som mohla rátať tie tvoje oslavy na hodiny, dni? Týždne.
No, to je dobre, to som ešte ani nerátal, ale tak sme ľudia normálne, samozrejme, ako tuto v našom meste nás strašne mali radi, keď bol dobrý výsledok, aj keď nebol výsledok, nás prijali, ale keď bol fakt, že dobrý výsledok, super, tak hneď na prekvapenia nám robili také privítania, či v Čárne, či tu v Lodenici. Takže no a samozrejme vieme, že tak po prípitku trošku rozprávania už to išlo, takže my sme takisto ľudia, takisto si musíme trošku vyventilovať hlavu, takže tie oslavy akože trvali. Aby som to dal aj tak, že možno aj tak týždeň, keď to ten, aha, že to dám dokopy ten 6 týždňové voľno, čo si zoberiem po vrchove. Tak aj týždeň, aj možno aj viac trošku.
A mi sa to strašne páči, že človek vie oslaviť ten svoj výsledok, že nezapadne úplne prachom. Som čítala vlastne zo pár kníh autobiografií športovcov a tam niektorí práve, že boli takí, že nič. Práve, že. A to si úplne neviem, že či je to skôr také tabuizované, alebo to je realita. A ja som s tebou zažila zo pár banketov a musím povedať, že tak ako to vieš roztočiť s pádlom, to vieš roztočiť aj na parkete, že sme si spolu párkrát trsli, čo je fajn. A ja si myslím, že takéto temperamentní ľudia to potom vedia dať aj do toho výsledku, že to nie je len tá sucharina, hej?
Presne.
Vyčítal si to niekedy? Že si dlho oslavoval,
nie,
alebo že...
Nie, vôbec však. Akože ja si myslím, že fakt, jak som povedal, ten reset potrebujeme aj my, lebo zoberieme si, že 11 mesiacov len robíme. Len trénujeme, nič nerobíme, sústredíme sa na to. A nemôžeme si dovoliť, aj keď sú Vianoce, keď to padlo na ten tréningový deň, tak ten vianočný deň to sme išli na tréning. Keď ten Silvester padol, tak v podstate Silvester u nás nebol. Na druhý deň prvého bol tréning. Takže sme si to nikdy nedovolili a potom sme sa trošku, tak si páčim, že resetovali, ale teraz ja nehovorím, že sme furt pili alkohol, ale pre nás oslava bola aj také, že sme si sadli s kamarátmi, zasmiali sme sa, samozrejme niečo sme popili, ale nehovorím, že sme boli furt dopití. Ale takto, že, čiže tie pocity, všetko porozpráva sa, človek sa potrebuje vyrozprávať niekedy a to je, aj to je niekde to super na tom.
Ako som hovorila, že toto patrí do toho temperamentu, ja som s Ivčou, s tebou a s Erikom zažila aj také sústredenia, ktoré neboli až také suché, si musím povedať, že sme si robili aj zle, ale v takom dobrom slova zmysle, že ste mi zmenili uhol pádla z ľavotočivé na pravotočivé, že my sme vám zobrali tenisky, veci na oblečenie po tréningu. Takže naozaj ten šport nemusí byť iba tá tvrdá drina, ale to okolo toho si môže človek spestriť. Ja som rada, že som si to s vami spestrila. A vlastne chcem tým len naznačiť tým mladým, že nie je to len o tej drine, ale je to o tej drine.
Áno, nie je to, ale je to, presne.
Čo by si odporúčil ty mladým, alebo aj starším kajakárom, lebo my máme na Slovensku taký trend aj tých veteránov, mm-hmm. vieš, ktorí naozaj trénujú a makajú na sebe. Takže nielen tým mladým, ale aj starším. Niečo také špeciálne, tvoje, osobné, čo aplikuješ ty na svojich tréningoch. Je niečo také?
Fú, čo ja aplikujem, ako čo ma takto...
Niečo, čo keď im ty povieš, tak sa ti teraz začne strašne často štikutať, že to budú aplikovať a že budú na teba myslieť tí ľudia, keď povieš nejakú strašnú múdrosť.
Múdrosť? No múdrosť to nebude. Ja som ako v živote taký skôr veselší. Ja som nikdy nevedel byť, aj keď bolo, že zlé niečo, dobre, iste ma to niekde trápilo, ale že som to bral takým nadhľadom a takou veselou, ako veselým názorom, ale to chcem povedať, že to, čo je moje, vždy prísť usmiatý a veselý na ten tréning a nikdy sa nezaoberať ničím okolo seba. Ja som to nikdy nerobil. Ja keď som
ale ono prišiel... to je ťažké.
Áno, je to ťažké.
Možno, že toto je to, čo rozlišuje tých športovcov.
Áno.
Top a športovcov.
A toto som ti chcel naznačiť, čo som aj čítal, čo som aj veľa čítal v poslednom čase ohľadom tohto. A toto, keby sme vedeli možno raz povedať, alebo urobiť nejakú takú diskusiu o tom alebo niečo, tak možno, že by to viac pomohlo tým ľuďom. Ale hovorím, že trebalo byť tak dosť úplne uvoľnený a to je tak plus a také pozitívum pre všetko. Nie len pre ten šport, ale aj pre samostatného toho človeka.
No ja si toto tiež myslím, pretože keď ideš na ten šport s takouto radosťou, tak naozaj ťa to aj baví. Že nielen ťa to živí a baví ťa. Lebo keď to niekto robí, akože musím vtedy a vtedy byť na vode a tak, tak naozaj tí športovci strašne skoro končia, lebo ich to prestane baviť. A čo by si zmenil na svojej kariére, nejaký moment alebo udalosť, keby si mohol teraz? Pretože ja na tom často myslím, ale z toho, z tej oblasti, že kedy viem to, čo viem teraz, 21-tke, tá kariéra by mohla byť úplne iná moja. Že keby viem všetko o tej strave, psychike, o tom, čo ísť na tréningu, ale nemuselo by to tak byť. Ale pýtam sa teba, že určite si rozmýšľal nad nejakou vecou, že toto keby som zmenil, bolo by to iné.
Vieš čo, takto ti poviem, možno sa sklameš, ale nič. Lebo takto to bolo pekné, tak toto malo byť to celé, čo bolo. No tak, jak si povedala
vôbec
presne.
Vôbec ma sklamal.
Že možno, že by som to robil a možno, že by som skončil, neviem, v 30-tke. Ale takto som to vytiahol do 40-tky, takže vieš, to bolo také, ale nie, takto to malo byť asi celé. Ja by som na jeden jediný moment zmenil a to, bohužiaľ, to bude trošku také zlé, ale tú prípravu na to v Londýnskom olympiádu, keby som to vedel, čo sa stane, čo bude, alebo takto, tak jediný ten moment by som zmenil ako prípravy, ale nič iné, akože všetko bolo podľa mňa tak, ako malo byť a hovorím, a všetky tie negatívy sme nás posúvali furt dopredu.
Uh-huh. Takže... Možno by si sa potom nestal toľkokrát majstrom sveta.
Možno. Aj to je v tom, áno. Možno, to, že možno by sme tam získali tú medailu, dajme tomu, a potom by to bolo úplne o niečom inom. Uh-huh. Takže vidíme, že ten negativizmus nás posunul niekde inde úplne niečo iné z toho vyšlo, čiže pozitívne vyšlo z toho.
Ares, keby si bol žena, tak sa ťa to nespýtam. Ale keďže si muž, tak sa ťa to môžem spýtať. A viem, že sa neurazíš. Ares, aké je to byť najstarší na pretekoch?
Vieš čo, ono ty ani si to neuvedomieš, lebo keď máš dobrý kolektív, tak úplne zabudneš na svoj vek. Ale zrazu to došlo, keď ja som došiel ako do tejto seniorskej reprezentácie, niekde že najmladší. o pár rokov na to, že už druhý najstarší a potom, že už najstarší. Ale niekde mi to akože dobre padlo, že najstarší. To je, podľa mňa mne sa to ľúbilo. No.
Lebo ja som na posledných majstrovstvách sveta tak akože skonštatovala, ale už som tam nepretekala, už som bola na materskej a som hovorila, že týko starec je určite najstarší, tam už nie je nikto, že on nie je už len na Slovensku najstarší, ale aj vo svete. Ale ja som to brala skôr ako taký borec. Že nie ako, že si najstarší, že Ježiš, čo tam robíš.
Áno.
Ale že si taký borec, že sa tam ešte si mal aj medailu. Hej. Akože pred tebou boli aj starší na pretekoch. Ja myslím konkrétne na tých jedných pretekoch. Že si bol určite najstarší teraz v Segede.
Ako myslíš na K4000?
Celkovo.
Nie, lebo tam bol to, chcem opraviť, že kamerer. On je rok starší.
Ajajaj, aha. Toto prvenstvo ti zobral. On pretekol.
Pretekal, K2000 išiel.
No nevadí, ale tak v K4-kách si bol najstarší.
Áno, tam určite, áno.
Tam to hľadajme. A tak je to také, že ja si vždy hovorila, že sme najmladšie v týme a zrazu sme boli najstaršie korytnačky z Ivčov, takže tak sa to deje, nejak to rýchlo beží. Ja to tak skonštatujem, že tie moje kanoistické roky boli super skvelé, keď to tak zo všeobecním. Ako je to u teba, keď si tak spätne pozrieš celú svoju kariéru?
Ešte sa vrátim späť tejto otázke, že to K4000 je najstaršie, tak ako niekde si to mala pravdu, lebo čo komentoval preteky aj v telke, ten Pau Mandani, ja som s ním pretekal, že ten maďarský reprezentant K4000 z olympiáde boli druhí oni, tak on povedal, že po maďarsky to hovoril síce, ale povedal, že áno, vidíme na štarte slovenské lodi u Jaďura, ale je to borec.
Vidíš, prostredné meno borec.
Áno, takže takto. No a jak by som tie, tak akože ja, celú kariéru myslíš, tak to,
Tak spätne, keď sa na to pozrieš, tak si povieš, že super, alebo že
akože, ne, to je super, ako dobre, že nemám olympijské zlato, akože niekde to je také preto.
Ale sportom, máš olympijské medaily, halo.
Áno, ale takže hovorím, že ja by som, ja neviem, ja takto keď o tom rozprávam, to sa nedá predať, to rozprávanie, ak ten pocit je, aj keď prídem domov a tam mám tie dve medaily na stole vyložené a potom ostatné sú tam vedľa, takže keď sa na to pozriem a keď prídu aj chalani, títo moji kamaráti, čo majú Royal Vodu a všetci pozerajú také zimomriavky majú na ruka, že či to je to a hovorím, že áno, to je to, čiže ono to je také fakt neopísateľné, ale dúfam, že raz to budem vedieť nejak opísať slovami.
Akože ja mám také zimomriavky z teba, ja ti strašne závidím tento pocit aj tieto olympijské medaile, ale v tom najlepšom slovo
jasné,
som
myslela,
pretože som bola športovkyňa. A pri tomto pocite teda ostaňme a povedz mi, aký to bol pocit, keď si vyhral olympijskú medailu tú prvú. Čo bolo v cieli?
Fú, ja som sa strašne neskutočne tešil. Tak aj som zbyhol ruku, tešil som sa. Sice sme boli zničení, áno, samozrejme, lebo tam bola, však si pamätáš, veľká vlhkosť, tam boli nepríjemné tie podmienky, ako každému bolo väčšinou zle, ale ja som sa strašne tešil a chalanom predtým trošku boli takí sklamanejší, ale on, kým to začalo dochádzať, tak oni sa začali tiež tešiť, ale to je neopísateľné. To je také, keď sa ma niekto opýta, že opíš mi olympijskú dedinu, hovorím, tak ja ti opíšem, a to sa nedá opísať takto. Aj tá medaila, to je také, že zoberme si, že je to raz za 4 roky, je tam 9 lodí a my sme tá jedna loď, ktorá má medailu. Čiže z celého sveta si to zoberme.
Áno, ale ja to tak prežívam, ja som to aj prežívala veľmi s vami, aj každé preteky, či som na nich bola alebo nebola, no, to veľmi tešilo vždycky. A bola tá druhá medaila iná, ten pocit?
Ešte väčšie, to bolo. To bolo hrozné, že ešte viac, neviem prečo, ale ešte, že viac som sa tešil. Ja keď dostanem malé detské, keď sme my boli, že Lego, oči sa mi tak robili, tak som sa tešil tomu, že máme to medailu.
No, úžasne sa to počúva a máme ešte takú otázku k tomuto, že keď, samozrejme je olympijská medaila úplne najviac, hej, ten pocit, ale niekedy sa stane, že keď získaš nejaký titul majstra sveta Európy, čo je pre teba trapné pri týchto olympijských medailách, v nejakej situácii poteší viac. Je to tak, že bola nejaká taká medaila z majstrovstiev sveta, ktorá by možno potešila viac aj než tá olympijská, či nie? Tá olympijská je úplne top.
Akože je to top, ale ja musím povedať, že ja si najviac ako z výsledkom, možno budú na mňa pozerať ako na nejakého chorého človeka alebo niečo. Ja si nevážim, ale si vážim. Ale pre mňa najväčší výsledok bolo K2000 a 500 z Erikom v Moskve. Mm-hmm. To bolo také, že neviem prečo, ale to, že furt, keď sa povie Moskva, tak také zimomriavky. Ale možno aj tým, že to sa nám podarilo po 25 rokoch, čo sa jednej posádke podarilo. Asi preto to bude to plus k tomu také niečo, že dovtedy to nikto, len Nemci to dokázali, 89. a my 2014. Takže ešte to je také, ale to bolo fakt, že neviem, ani čo sa tak hovorí.
Bol to nádherný pretek, no. Myslím, že to bol taký pretek plný zimomriavok, že takí fanúšikovia kanoistiky, ktorí to nevideli, nech si to pozrú na YouTube.
Tak, áno.
Lebo to boli veľmi pekné preteky. Ty keď si jazdil, tak došiel si do cieľa a sa ti zadaril nejaký pretek, alebo si vyhral niečo, tak si poboskal bicak. A z toho vzniklo aj také, že keď si išiel na štart, tak som ti to ukázala. Tak hádam, či to prinieslo aj šťastie, no neviem, ale boli časy, keď sme ťa volali pán biceps, pamätáš si to? Mm-hmm. Paža.
Presne, áno.
Takže dneska som ti tu na začiatku podcastu vymyslela meno Borec, budeš aj, bol si aj Paža, takže tie stredné mená ti môžeme vymyslať stále, Tarec. Ja som veľmi šťastná, že si prijal moje pozvanie do podcastu a že sme si to takto mohli pokecať a budem rada, keď to, ako som hovorila aj pri Erikovi, čo len jednému športovcovi pomôže a keď nie, tak dúfam, že sa na tom aspoň jeden človek zasmial na tom našom podcaste a že mu to spravilo deň tak. A že sa tak možno v myšlienkach zase vrátil buď do svojich kajakárskych čias alebo do nich ešte len vhúpne. Takže ďakujem ti, Tarec.
Ja ďakujem.
A ja sa teším, že ste vydržali až doteraz nás počúvať. A keď sa vám páčil tento podcast, tak ho kľudne lajkujte, šerujte, komentujte. Ja sa budem snažiť vám odpísať na tie komenty. A samozrejme budem sa tešiť, keď si nás zapnete aj tretíkrát. Zase vám nepoviem, kto bude hosť, ale bude to pecka. Takže majte pekný deň.
Ahojte.
A užívajte si ho.